Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bote batata mwabandeko, tongo elamu na bino vanso, bosuili bakuwa kwa landa biso, totompele bino volante bolamu. Boku se, kwa sango. Etando ya watalinga ezali na kati ya likama ya bozindi na mai, mampela, utamvula ebetaki, mitondo ya bandako mpebi felo bisili kokwe ya kuna na territoire ya Beni o etuka Nord Kivu. Toko kende na Kasai Central, mikolomike mitikali po ete bana bako kakuzonga okelasi kambi wa etuka asili kopesa talo e baboti basengele kufutela bana babango. Awa namboka mokozi Kinshasa mpena etuka Congo Central, toko yebi sabino mae mazali koleka omatali kolongono ya nzoto na bokono pa monkeypox maso na bolaisi matango moke. Matondo boye bisinga ibino banda kokoleka kama moko esili kobeba bifele be banda kope mitondo misili kokweya banda kope ya bosali sikolongono ya nzoto ezali pe ya kobeba mambi mayende ma salami sima ya mbula ekasi ebetaki na poso eleki na cheferie ya watalinga territoire ya Beni o etuka Nord Kivu. Société civile ezali kosenga lisungili pesa maana ntina ba ebanso banda kona bango ekweyi bazangi bisika ya kolala bazali kolala libanda. Sima ya wana tokende na Ituri bato basato bakufi na likama alisalamaki na nzela mukolo mwayenga na bolaibwa marabo na kombokabo mboka mibale ezali na route nationale numero 27 kati ya komanda bunya kuna na territoire ya Irumu. Banzene neke balobi ezalaki motu kamonene babengi kamyo siterna ezalaki kokima na lombangu nde esalisaki likama libumi bato. Mukumbi motu ka alingaki kokima kasi bafandi na etando wana bakangakiye babetakie makasi na kanda bazalaki na yango. Bato batano ba zoka ki makasi ba pota ba memi mbango na nda kwa lisalisi ya monganga kuna na engumba bunya. Sima ya wana na mbuji mai kuna na Kasai Oriental na tina ya kusuki sa eteni ya mibale ya bukuta na mosala ya ba kongole na ba chinois o matali makele nkita mpe boyokani esalama ki na mbuji mai na societe miniere ya bakwanga miba. Ba kende ki kotala yoko ba site mokolo mwayenga na mbuji mai na boko ba chinois mpe ba kongole ba zali na bozwi mpo na kotea misolo mbango na mambi ya mabanga ya talo. Ba kende ki na centrale hydroelectrique misala Tiama na mongala Lubilanji na territoire ya Katanda pona kobenda bokebi bwabaye bazali na misolo mia kotia na misala mia makele. Sango ya Esther Ndala fina na lingala na yo. Miradi Fwengi.
Na kati ya mambi matali misala na sektor ya energi, ba investisseur ya Chine bakendaki kotala ba central hydroelectrique ya Lubilanji NA2, pe oyo ya Tchala. Ba central ya lotili kimisatu oyo etiamaki na esika moko, pene ya liziba ya Lubilanji na lokalite ya Tchala, sektor ya Ntangu na territoire ya Katanda. Ba kilometre tukumisato po na kokoma na Mbujimayi. Na tango oyo, central ya lotili ki Lubilanji de, pe central ya lotiliki ya Tchala epanzani banda bambula mingi pe esenga kama koki ya minene pona kubongisa yango. Kasi na kati ya ba masini zomi na mibale oyo Lubilanji 1 ezali na yango, se masini mibale ezali kosala malamu. Mibale kati na yango esalela makapo na mosala ya botimo li ya mabanga ya talo. Kolanda directeur général ya NRK ba central misato oyo babongisi ekoki kobimisa energie na puissance ya megawatt 14 na mwambe. Ba investisseur ya Chine pe ya Congo bakendaki kotala polygone minier ya Miba, site agricole ya Nkwadi, ferme agricole ya Benakalenda pe ba site touristique misusu.
Na etuka chopo pene bato koto mitano ba uti na manguru jipa na Nord Kivu ba kimi bitumba ya masanga ba simba mandoki na territoire ba fwasende kuna na ba kilometre kama mibale tuku motoba na mibale na este ya Kisangani. Bato wana bazali koko ba kokende kuna elobaki mondele mboka wa territoire ya ba fwasende. Sango ya Jacques Mukonkole eko pesa manayo Denise Luke soma panda.
Mingi kati na bakimi oyo bazali kofanda na bingumba ya minene kuna na bafandu ope na nyanya. Basusu bazomi na mabote maye eyambi bango, nzuka nde basusu pe bazali kotelinga na libanda. Pona bayi societe civil batukoleka nkoto mitano bakomisi nkombo ezali sebongo mibali basi na bana. Bazali kobika na pasi penza pona bozangi makoki. Administrateur ya territoire ya bafwasende amoni pasi penza na lulenge bazali kobika mingi mingi kozanga lisungi pona bango. Willy Simbiye alobi ete banda bayaki bazui ata lisalisi moko te. Abwa kimbela na mangomba esunga kabato tope ba humanitaire pona kosalisa bango. Bazali na mawaete mibembo yango esalimi na eleko oyo ya komibongisa pona bozongi kelasi. Azali na elika ete kolela na ye pona bakimi baye ekozwa eyano kouta na bato ya motema malamu pe mingi mingi na mangomba maye basalisa kabato pona kukanisa kosalisa bango. Sokite makambo na bango ekokoma lisusu makasi koleka.
Na Kasai Central, mikolomike mitikali po eteba na bakwa kozonga ukenelasi, moyangeli etuka apesi talo ya misolomiye ba boti basengeli kufute la bana babango onte ya bitelo. Na mokanda, mobima na suka poso eleki, Joseph Moise Kambulu, alubaki nanu na ntina ya bana kotanga tango na kufuta misolo, tozali koloba tango nyonso gratuite ya enseignement na primaire. Na maternel, misolomiye. Betanga mipo na kopesa ezali 3000 francs e ba kopesa ndambu ndambu na baboti. Na sima nango 1000 francs congolais pona Minerval na mobumo bimba pe 1000 francs mususu pona bulletin. Bo elobaki directeur wa cabinet wa gouverneur. Pona bana ba secondaire Njori Ngandu azongeli lisusu pona kopesa mitango mia misolo pe lolenge nini basengeli kofuta yango. Pote baboti batungisa mate na kofuta la bana na bango misolo. Na territoire ya Beni kuna na Nord Kivu se poso moko simete bana bazonga okelasi bitelo bizali lisusu na bisikate na Lubero centre pambate bitelo bizali na baibakima bitumba bazali kofanda okati societe civile ya kuna ezali kobanga ete na bozongi bwa bana okelasi na mokolo mwa le 2 septembre eko kakozala mpasi pote bana bazonga okelasi bakoki kozala esika moko te na baibakima bitumba bazali okati to simba ete president Moindo Tafuteni ye azali kosenga na mbula matali basala maso pe na masanga maye makosunga kabato balongola bakimi bitumba wana bakende kutia bango bisika mususu pote bana bazongela etelo ya bango bosimba ete ezali bakimi bitumba bae bakima ki tango batomboki ba M23 baingela ki okati ya bamboka na bango o matali bokono bwa monkeypox na mboka mokonzi Kinshasa Dr Yungu okunji munganga na antenne ya monkeypox na hôpital général à référence na Kinshasa eye tuzala ki kobenga kala mama yemo alobi basili ko yamba bato tukubasato bazali na bokono wana a sepeli zambi bakoni ni bazali komime mabango moko tango na kolinga ete bakene nanu koluka bango okacha bandako kasi bazali komie ya bango moko pona kozali salisi lia munganga nini ya kosimba
awa na hôpital général tozo yamba ba maladie ya mpox baka eza ebele parce que ba maladie bango moko bakomi koya vu que ba l'équipe ebele bambu maezo déranger bango makasi bango moko bakomi ya hôpital po bazwa traitement isengeli parmi ba signe oyo ezola kisake mutu oyo akozala na maladie ya mpox ezali fièvre et puis majour ezoya amoni bambuma ekomi ko bimaye na nzoto alors mutu ya bongo soki bomoni ye place ozali il faut ba éviter ko toucher ye ko alerter na niveau ya zone de santé de façon que zone abenga équipe ya Sami ba investigateur ba toa surveillance ba kita sur place ba investiguer mutu soki za maladie ya mpox ba ko valider ba sali ba prélèvement ba memeye na l'hôpital pona azwa traitement denge esengeli
se osangwa biso bitando bine bia kolongonu ya nzoto na territoire ya Kale kuna na Sud Kivu batangi ba koni baike bazali na bokono ya monkeypox totangi etando ya kolongonu ya nzoto ya Kalonge Minova Bunyakiri mpe Kale munganga mokozi wa etando ya kolongonu ya nzoto na Minova asengi batindela ye na lombangu bisale limpo na kobundisa bokono yango longola bola musimakanisi bo ezali kosala bango na kobeta kantongwa na bisika binso etando ya kolongonu ya nzoto ekutani na kwakoso nzike mpona kosalisa bakoni mino mizalite pe bisale libizalite munganga kape pangoli Jérôme azali kosenga batindela ye na lombangu bisale li tolanda ye na elobeli ya Denise Lukeso Mapanda.
Nous avons eu à utiliser les moyens de bord les quelques minutes.
Tozali kosale la mwa mino oyo tozali na yango. Kasi kino sikoyo, zone ya sante ezwi na ino te mino, tope bisale li ebongi po na kosali sababe libana. Bokono oyo eyebani malamute, ata na baminganga tope na bato ya mboka. Likambo mosusu ya ntina, ezali po na kopesa malakisi na baminganga, ata na bakambi ya mboka. Eloko mosusu ezali, esengela ki tozala na bisale li bibongi ya kozwa ba echanti. Ata bisaleli ya kobatela nzoto pona baminganga baye bazali na bisika babeli bazali pe na balopitalo. Tozana posa makasi ya koluka biloko ya kosukola maboko oyo esengeli totia na mabongo na bazando pe musikate bitelo ekobanda. Eza sebongo libakupo na biso ya kosenga penza lisungi pona kumeka kolandela likambo oyo. Mingi mingi na kan ya bakimi.
Pora kusukisa bokono bwa monkeypox etangami na etandwa kolongono ya nzuto kisantu na Congo Central na mikolomi ye ba koni zomi ndeba monani na bokono yango munganga mokambi wa centre ya santé ya kisantu ae ya pesa kisango e na radio kapi aebisiete ba koni wana nyoso bazali ko salisa bango kaka na kolandaka bango awana kuna nzambi bazangi esika ebongisa mi malamu pona koyamba bakoni bazali na monkeypox pe lolenge moko aebisiete etandwa kolongono ya nzoto ya kisantu ezali na kokoso ekasi bazangi biebinso bisengeli ezala bisale lito mino pona kosalisa bakoni wana matondi oende sango tolengela kikopesa bino na tongwa lelo totombeli bino yambo ya zanga elamu.